Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជំនួយជួននៅមានការសំខាន់ទីនេះ
បោះជញ្ជាំងកាំងដានកនអាហ្វ្រិកដែលបានសម្ដែងក្នុងការខាំងរបស់ប្រព័ន្ធដែលមានការវាប្រចាំទាំងទីនោះនឹងត្រូវចុះនៅថ្ងៃស្អែកនេះទីបារតពីបាក្រប់ជំរុញពួកប៉ាក៏គំទៅលោកតួយផ្លុយឲ្យធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ចំនួនអ្នកសាស្ត្រាចារ្យជំងឺ COVID-19 នៅពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ជិត403,000នាក់ហើយចំនួនអ្នកឆ្លងមានចំនួនជាង7,000,000នាក់
ក្នុងការរបស់វាជាបន្តបន្ទាប់នេះយើងមានក្តីការអំពីស្ថានទូតថៃលើកឡើងថាមិនមានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនោះទេតែដែលកម្ពុជាថាគ្មានបានធ្វើបង្កការអត់ខ្លួននោះទេអង្គការសង្គ្រោះនឹងថាក្នុងនេះ3ខែកម្មករជាង10,000នាក់ចេញមកបាររឿងបាត់រួចមិនគោរពច្បាប់ការងារបន្តពីសេចក្តីការទាំងនេះពីខ្ញុំជួនកាពី Hello A នៃវិទ្រីនេះយើងខ្ញុំជួយអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការ Oxfam ប្រចាំកម្ពុជាជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកកាន់ទុកមានកម្រងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Houston សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមើលក្តារមឈូសរបស់ George Floyd ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងអំពីភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសនិងផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកពិធីបុណ្យនឹងការបញ្ចុះសពលោក George Floyd នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអ្នកជំនួយការរបស់លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Houston ដើម្បីជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Floyd និងថ្លែងសារតាមវីដេអូនៅឯពិធីបុណ្យសពនេះដែរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិចាប់ផ្ដើមដកចេញពីរដ្ឋធានីបន្ទាប់ពីពួកគេបានដាក់ពង្រាយទាំងទីនោះដើម្បីជួយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ការដកស្រៀងគ្នានេះដែរកំពុងកើតមានឡើងនៅបណ្ដារដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងដោយការប៉ះទង្គិចតិចតួចរវាងពួកបាតកោនិងពួកអញ្ញាធរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រជានិច្ចចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាច្បាប់និងសន្តិភាពហើយសារតាម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបានរិះគន់អ្នកដែលចង់ឃើញការកាត់បន្ថយថវិកាដល់ក្រសួងប៉ូលីសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យមានច្បាប់និងសន្តិភាពលោកមីតរ៉ូមនីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយពួកបាតកោនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអន្លង់នៃការដង្ហែក្បួនបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាលើកទី1ដែលបានចូលរួមបាតកម្មក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News ថាយើងត្រូវការសម្លេងដើម្បីប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍យើងត្រូវការសម្លេងច្រើនដើម្បីប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍នឹងប្រឆាំងភាពព្រៃផ្សៃពួកអញ្ញាធរទូទាំងប្រទេសបានជំរុញឲ្យពួកបាតកោប្រឆាំងនឹងការស្លាប់លោក George Floyd ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវជាមួយសប្តាហ៍ឲ្យមានការនៅជិតគ្នាលោក Andrew Cuomo អភិបាលរដ្ឋ New York បាននិយាយថាចូលទៅធ្វើតេស្តលោកបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋញូវយ៉កបានបើកកន្លែងធ្វើតេស្តថ្មីចំនួន15ហើយបានប្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យខកខានឱកាសនេះការអំពាវនាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបានកើតមានឡើងមកពីមេដឹកនាំរដ្ឋនៅទីក្រុងអាតឡង់តាសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនិងទីក្រុងស៊ីអាតលមនុស្ស400,000នាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់នេះបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណាក់កាលដំបូងមនុស្សជាច្រើននឹងធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងក្រោមដីជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលជិត3ខែនេះ កម្មករសំណង់និងអ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រហាងលក់ទំនិញដុំនិងរាយខ្លះនឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហាងលក់ដូរទាំងនោះគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យយកទំនិញនៅច្រកផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋានរាប់ពាន់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅតែបិទទ្វារយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែនេះទៀតដែរខណៈដែលពួកមន្ត្រីក្រុងញូវយ៉កបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការបើកទីក្រុងឡើងវិញក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Florida បានប្រកាសពី 1,180 ករណីថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថានេះជារយៈពេល5ថ្ងៃជាប់ចុះគ្នាដែលចំនួនករណីថ្មីមានលើសពី 1,000 ករណីនោះពួកអ្នកជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋ Florida និយាយថាពលរដ្ឋកំពុងធ្វេសប្រហែសអំពីការថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាចាប់តាំងពីការដាក់រដ្ឋទាំងមូលក្នុងគ្រាអាសន្នបានបន្ធូរបន្ថយមកពួកគេក៏បាននិយាយដែរថាចំនួនឆ្លងបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងអំពីការស្លាប់លោកចອບផ្លុយបានចាប់ផ្ដើមលោក Red Scott សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណៈនៅរដ្ឋ Florida បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការព្យាយាមបំផ្លាញការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកបានកើនដល់ជិត 430,000 នាក់ហើយចំនួនអ្នកឆ្លងមានចំនួនជាង7លាននាក់នេះបើតាមទិន្នន័យដែលបានប្រមូលដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់មកគឺចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសអ៊ីតាលីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងគេបំផុតផងដែរដោយមានចំនួនអ្នកឆ្លងជិត2លាននាក់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ញាធននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងតក្កិននឹងការស្លាប់របស់លោកចອບផ្លុយឲ្យធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជិតគ្នាអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះសារពីហ៊ុនសកលលោកកំពុងឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបណ្ដាលមកពីភាពប្រសើរឡើងនៃចំនួនអត់ការងារធ្វើជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុននីកេនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានឡើងជិត1កណ្ដោតសញ្ញា 3% ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុន Sensex របស់ទីក្រុងមុំបៃបានឡើងថ្លៃ1កណ្ដោតសញ្ញា 4% នៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលថ្ងៃត្រង់សន្ទុះភាគហ៊ុនហាងសេងនៅទីក្រុងហុងកុងបានឡើងថ្លៃបន្តិច0កណ្ដោតសញ្ញា 1% ដោយសន្ទុះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Composite របស់ទីក្រុងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃ0កណ្ដោតសញ្ញា 3% ទីផ្សារប្រេងឆៅក៏បានឡើងថ្លៃដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយតម្លៃប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់ក្នុងមួយធុងមានតម្លៃ$39.17 ដែលបានឡើងថ្លៃ0កណ្ដោតសញ្ញា 4% ហើយតម្លៃប្រេងឆៅអន្តរជាតិមានតម្លៃ $42.59 ក្នុងមួយធុងដែលបានឡើងថ្លៃ0កណ្ដោតសញ្ញា 6% ផ្សារភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃនេះដែរអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នានាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសបង់ឡាដេសបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ឬប្រមាណខែខាងមុខទៀតពួកគេប្រហែលជាប្រឈមនឹងការខ្វះបុគ្គលិកសម្ភារៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀតដែលអាចបង្ខំឲ្យពួកគេផ្តល់សេវាសុខភាពក្នុងចំនួនមានកម្រិតនិងត្រូវសម្រេចថាតើអ្នកជំងឺដែលឈឺធ្ងន់ណាអាចទទួលបានការព្យាបាលមានមនុស្សជាង3លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ខុចបាហ្សាដែលក្នុងនោះមានជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 860,000 នាក់រស់នៅក្នុងជំរំដណែនណាន់តាន់តាមនោះកត្តាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន29ករណីនៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះដែលក្នុងនោះមានម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យបានទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពធ្វើតេស្តរោគជំងឺនេះមានកម្រិតនិងកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រុមអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌បានបើកមណ្ឌលដាក់អ្នកជំងឺនៅដាច់ដោយឡែកនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងនៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរនោះនិងសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្ថែមមណ្ឌលដូចនេះចំនួន7កន្លែងទៀតនៅត្រឹមខែកក្កដាខាងមុខដែលមានគ្រែពេទ្យសរុបចំនួន1130គ្រែ លោក Zame Khalizat បេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយពួកបះបោរអ៊ីស្លាមដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់ខណៈដែលបញ្ចេញសេចក្តីលម្អិតនៃជំនួបការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាបាននិយាយថាលោកខាលីសាតបានអមដំណើរដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Scott Miller មេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតថៃលើកឡើងថាមិនមានព័ត៌មានអំពីសកម្មជនថៃបាត់ខ្លួននោះទេខណៈដែលកម្ពុជាថាខ្លួនមិនស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួននោះទេអង្គការសង្ត្រាល់បាននិរឹងថាក្នុងរយៈពេល3ខែកម្មករជាង 10,000 នាក់ចេញមកតវ៉ារឿងបិទរោងចក្រមិនគោរពច្បាប់ការងារពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតខណៈមានជំងឺរាតត្បាតនិងបាតកម្មបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការអុកស្វាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃម្នាក់ដែលតែងរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅតែជាមន្ទិលនៅឡើយ4ថ្ងៃមកហើយដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេមិនបានស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួនរបស់សកម្មជនថៃនោះទេចំណែកឯស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាវិញបានលើកឡើងថាពួកគេក៏មិនមានព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួននោះដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេមិនមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសັດសាសិទ្ធនោះទេគណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេក៏មិនស៊ើបអង្កេតករណីនេះដែរប្រសិនបើមិនមានការប្តឹងពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងការសហការពីរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសាក់សី3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តដោយបារោះ3នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុននៅមុខខុនដូមួយដែលសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងទៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះទេនៅពេលទាក់ទងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបុគ្គលិកខាងស្ថានទូតលើកទូរស័ព្ទហើយអះអាងថាលោកមានព័ត៌មានដែលខាងស្ថានទូតប្រាប់ថាបើមានអ្នកសារព័ត៌មានណាទាក់ទងមកប្រាប់ព័ត៌មាននោះទៅពួកគេបុគ្គលិកម្នាក់នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខាងស្ថានទូតហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងថាអត់ដឹងអត់បានទទួលព័ត៌មានអីរឿងការចាប់ខ្លួនជនថៃហ្នឹងទេ
នៅពេលសួរបន្តអំពីការស៊ើបអង្កេតឬការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ណាមួយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបុគ្គលិករូបនោះលើកឡើងថាលោកមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមនោះទេគឺគ្រាន់តែខាងស្ថានទូតប្រាប់ថាមិនមានព័ត៌មាននៃការចាប់ជនជាតិថៃដាក់ក្នុងរថយន្តនោះទេ
អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅខាងផ្នែកកុងស៊ុលទៅពេលខាងរឿងការស៊ើបអង្កេតនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេនិយាយទៅខាងប៉ុន្តែខាងស្ថានទូតបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបើសិនជាខាងមានខាងវិទ្យុអីទេមកអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់គឺប្រាប់ថាខាងស្ថានទូតអត់បានទទួលព័ត៌មានទេ
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរតាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតថៃក៏បានបង្វែរសំណួរទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសថៃប្រចាំទីក្រុងបាងកកវិញដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធរកម្ពុជាមិនស៊ើបអង្កេតករណីនេះនោះទេបាទទោះជាមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក៏ដោយលោកបន្តថាករណីនេះត្រូវមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារនិងការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលថៃ
ចឹងបើថាតែរដ្ឋាភិបាលថៃអីក៏ដោយបើបាត់ខ្លួនទៅបើថាបាត់ថៃគាត់សហការជាមួយយើងដែរនោះបាត់ពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថៃអត់មានធ ធម្មតាថៃគាត់មានតំណែងរបស់គាត់ផលប្រយោជន៍មកពលរដ្ឋថៃនៅទីនេះតែបាត់ខ្លួនជួនទៀតគាត់គាត់ក៏មិនធ្វើបដកម្មអីគឺមិនយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់អីទីនោះយើងគាត់តែជាគម្រោងឆ្នាំតែយើងទៅក្តៅអីឆ្នាំក៏ក្តៅផង
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកសែតបាងកកប៉ោះបានចុះផ្សាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាស៊ីតបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជួយស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាសែតបាងកកប៉ោះក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសថៃលោកគ្រីសាណាបតនាចារឿនដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅប៉ូលីសថៃបានតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាអំពីការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនច្បាស់ថាតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនសកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឺមឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរប្រជាជនថៃមួយចំនួនដែលគាំទ្រសកម្មជនរូបនោះបានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកផងដែរដោយមានកាន់ក្រដាស់បង្ហាញសារថាជួយដល់សកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឺមពួកគេក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយស្វែងរកសកម្មជនដែលបាត់ខ្លួននេះផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅដល់កន្លែងដែលសកម្មជនថៃរូបនោះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តហើយសាកសួរដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះលើកឡើងថាសកម្មជនថៃត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅម៉ាក Toyota Highlander នៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនៅក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាកសួរ3នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដើរចេញពីអគារខុនដូមកទិញស្រាបៀរបារីនិងទឹកដោះគោដាក់ស្បង់ផ្លាស្ទិកមុននឹងចូលទៅអង្គុយនៅលើគ្រែតូចមួយក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះលោកបានកំងប្រហិតដែលគេលក់តាមរទេះខណៈលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវផ្កាដៃខ្លីខោខ្លីត្រឹមជង្គង់កំពុងអង្គុយរង់ចាំប្រហិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងមកដល់មានបុរស3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលពាក់ម៉ាស់បិទមុខចេញពីរថយន្តពេលនោះសកម្មជនថៃនោះត្រូវបានវាយត្រង់កញ្ចឹងកហើយគ្រៀកក្បាលពីខាងក្រោយព្យាយាមអូសចូលរថយន្តដែលមិនមានអ្នកណាចាប់ផ្លឹកមើលចាំផ្លាកលេខនោះទេសាកសួរដែលឃើញការចាប់និយាយដោយសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពួកគេថាបុរសជនជាតិថៃនោះបានស្រែកជាភាសាខ្មែរជួយផងជាច្រើនដងហើយលោកក៏ធ្លាក់វ៉ែនតាបុរសជនជាតិថៃនោះក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការចាប់នេះបើទោះជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយដោយសារករណីនេះកំពុងត្រូវបានតាមដានដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
យើងកំពុងតែបារម្ភនៅក្នុងមូលហេតុនឹងហើយបើសិនជាបាត់មនុស្សជាទូទៅយើងឃើញថាច្បាស់ណាស់សមត្ថកិច្ចនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកនឹងគាត់បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវអីជាធម្មតាហើយហើយបើសិនជាអត់ប្រើវិធានការហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺអាចថាយល់ថារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយផ្សេងវាអាចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងបាទ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនេះជាករណីចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយវាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្ញុំថាវាអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនគួរណាលឿនពេកនៅក្នុងការបដិសេធការសិទ្ធិភាពឬស្រាវជ្រាវករណីនេះណាពីព្រោះរឿងហេតុនៅលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានទទួលព័ត៌មានហើយទោះជាព័ត៌មាននឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិត
លោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តសកម្មជនរូបនោះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីសកម្មជនរូបនោះបានជេរប្រមាថលោកប្រយុទ្ធថាជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនោះបានកិច្ចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកតែងតែបន្តការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃ អង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រោងចក្រជាង200ផ្អាកសកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយសាររងគ្រោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានកម្មករជាង 130,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើមកដល់ពេលនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការទៅលើសិទ្ធិការងារបានឲ្យដឹងថាកម្មករជាង 10,000 នាក់បានតវ៉ាក្រោមហេតុផលថារោងចក្រផ្ជួការងារបញ្ឈប់កម្មករនិងបិទរោងចក្រដោយមិនគោរពច្បាប់ការងារលោកសុនអរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលជាង3ខែមកនេះកម្មកររោងចក្រសរុបជាង 10,000 នាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទារការផ្ដល់ប្រាក់ការងារនិងទូទាត់ប្រាក់តាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយរោងចក្រប្រកាសផ្ជួការងាររបស់កម្មកររួចហើយក៏បិទរោងចក្រតែម្ដងនេះបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអង្គការរបស់លោកបានចងក្រងការតវ៉ារបស់កម្មករដែលរោងចក្ររបស់ពួកគេបិទផលិតកម្មអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID ក្នុងនោះកម្មករចំនួន 11,329 នាក់មកពី 19 រោងចក្របានចេញមុខតវ៉ារោងចក្រទាំងនោះមាននៅភ្នំពេញកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវលោកថាចំនួនកម្មករដែលចេញមុខតវ៉ាអាចលើសពីនេះដោយសារអង្គការរបស់លោកមិនបានចងក្រងទូទាំងប្រទេសនិងគ្រប់រោងចក្រនោះទេបើតាមលោកខុនថារ៉ូការទៀមទារបស់កម្មកររួមមានការមិនផ្ដល់ប្រាក់អតីតភាពការងារការបញ្ឈប់មិនផ្ដល់សំណងការផ្ជួការងារកម្មករតែក្រោយមកបញ្ឈប់តែម្ដងនឹងការមិនផ្ដល់ប្រាក់ខែចុងក្រោយដែលពួកគេបំពេញការងារជាដើម
យើងគិតថាបើសិនជាស្ថានភាពនឹងវាអូសអន្លាយយូរទៅវាកាន់តែមានរោងចក្រផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងប្រឈមទៅនឹងការបិទទីឬក៏ការបិទតែមិនមានការជូនដំណឹងឬក៏មិនមានការទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់នឹងជូនកម្មករយុចិត្តហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញថាវាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករហ្នឹងគាត់នឹងអាចបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ការគាំពារផ្នែកច្បាប់នៅសំណងនៃការទូទាត់ដែលកម្មករហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រហ្នឹងត្រូវបានបិទទី
លោកខុនថារ៉ូបារម្ភថានឹងមានការតវ៉ាបន្ថែមទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់លោកបន្ថែមថាមានតែក្រសួងការងារទេដែលជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កម្មករ
ខ្ញុំគិតថាវាស្ថានភាពហ្នឹងគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវនិយាយមួយម៉ាត់ទៅអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺមានតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយហើយកាលណាគាត់រត់ចេញពីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់មិនដោះស្រាយអាហ្នឹងមានតែរដ្ឋហ្នឹងហើយដែលត្រូវមានវិធានការផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការចាប់បង្ខំពីយុជុហ្នឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប
់បាទតាមលោកខុនថារ៉ូរោងចក្រនោះមានដូចជា New Best Global Textile កំពង់ស្ពឺរោងចក្រ Crystal Martin ខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រ Propitious Cambodia ខេត្តកណ្ដាលនឹងរោងចក្រជាស៊ីណាត Garment Factory ភ្នំពេញជាដើមកម្មករម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រ New Best Global Textile អ្នកស្រីព្រំតូឡាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនិងកម្មករជាង70នាក់ទៀតពុំមានការងារធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដោយពីដំបូងឡើយរោងចក្រថាផ្ជួការងារនិងក្រោយមកទៀតបិទរោងចក្រតែម្ដងអ្នកស្រីតូឡាអាយុ36ឆ្នាំមានកូន2នាក់នឹងកំពុងជាប់បំណុលគេផងនោះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនបានទទួលប្រាក់ខែចុងក្រោយ8ថ្ងៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលនិងរោងចក្រប្រាក់បំណាច់ការងារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនិងសំណងការបិទរោងចក្រមិនជូនដំណឹងជាដើមអ្នកស្រីដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យខោអាវនៅរោងចក្រនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃប្រមាណ370ដុល្លារក្នុងមួយខែមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភរឿងជំពាក់បំណុលធនាគារស្ថាបនាដែលត្រូវបង់មួយខែជាង600ដុល្លារអាមេរិកពីដំបូងឡើយអ្នកស្រីយល់ថាមានលទ្ធភាពបង់រួចដោយសារមានចំណូលពីស្វាមីលក់ដូរចាក់ហួយ
ជីវភាពពិបាកជាងមុនឆ្ងាយបងទី1ត្រូវការលុយបង់ធនាគារទី2លុយជូនទៅដោះគោឲ្យកូនហើយលុយការចាយប្រចាំថ្ងៃពិបាកខ្លាំងដែរណាបង
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមានប្រសាសន៍ថា មន្ត្រីក្រសួងទាំងនៅកម្រិតក្រសួងនិងមន្ទីរតាមខេត្តបានចុះសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយវិវាទរបស់កម្មករនិងថៅកែរោងចក្រទៅតាមករណីនីមួយៗលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាករណីខ្លះគឺជារឿងដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ត្រូវទទួលបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនិយោជកមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកផ្ដល់ជូនកម្មករដូច្នេះក្រសួងសម្របសម្រួលឲ្យមានការកំណត់ថ្ងៃឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបន្តថាក្នុងករណីមិនមានលទ្ធភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ខ្សែធនបិទរោងចក្រតែម្ដងកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងការងារបានសម្រេចលើកពេលបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់កម្មករទៅឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងជួយដល់រោងចក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោក Ken Lou អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាមានប្រសាសន៍ថាកម្មករដែលមានបញ្ហាអាចប្តឹងទៅក្រសួងការងារដែលលោកថាក្រសួងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានព័ត៌មានថាតើមានរោងចក្រដែលមិនគោរពតាមច្បាប់ការងារដោយការលើកឡើងរបស់កម្មករឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំអត់ដឹងថារោងចក្រដែរឧទាហរណ៍អូនថាមានឬក៏អត់មានខ្ញុំអត់ដឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពិបាកយ៉ាងម៉េចបើរោងចក្រផ្សៃធុនអាហ្នឹងមានធ្វើតាមនីតិវិធីផ្សៃធុនយកតសម្បត្តិរោងចក្រទៅលូឲ្យសងលុយប្រមាណសងទៅកម្មករអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតួលេខខាងក្រោយបើមកពីណាណាថា10000ជាងខ្ញុំអត់ដឹងទេ
បាទតាមលោក Ken Lou គិតត្រឹមសប្តាហ៍មុនរោងចក្រចំនួន259ត្រូវបានព្យួរដំណើរការព្រោះមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសដោយសារការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកថាការព្យួររោងចក្រទាំងនោះធ្វើឲ្យកម្មករជាង130000នាក់ត្រូវព្យួរការងារវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា800000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋចំនួន8នៅរដ្ឋធានី Washingtonបានបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គាររួមបញ្ចូលទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Mike O'Sullivan បានរាយការណ៍មកថាការប្រកួតប្រជែងរវាងបកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលមានបាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់គឺលោក George Floyd ដែលបានស្លាប់ពេលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងទៅហើយក៏ស្របពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពីរដ្ឋ Maryland ដល់រដ្ឋ South Dakota អ្នកបោះឆ្នោតបានធ្វើបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬដោយផ្ញើសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងរើបឡើងវិញយឺតៗពីការបិទប្រទេសដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ខណៈដែលបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរដោយសារតែការស្លាប់របស់បុរសម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនការរំខានទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋ Pennsylvania រងគ្រោះរង្គើដែលរដ្ឋនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយជាកន្លែងដែលលោក Trump នឹងត្រូវប្រឈមនឹងការប្រជែងផ្នែកនយោបាយនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសន្យាថានឹងព្យាបាលរបួសប្រទេសជាតិលោក Nicholas Otiello អ្នកគាំទ្រលោកបៃដិនពីរដ្ឋ Rhode Island ថ្លែងថាការបោះឆ្នោតគឺជាការធ្វើប្រជាមតិទៅលើលោក Trump
Being able to come out here this morning and fill in a circle
ការអាចចេញមកបោះឆ្នោតដល់អ្នកដែលអាចស្ដារកិត្តិយសដល់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីបាននៅព្រឹកនេះពិតជាសំខាន់ណាស់
កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងឃើញមានទាំងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញចូលលួចទំនិញនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសចំនួន5នាក់ត្រូវបានបាញ់និងរងរបួសបាតកោថាប៉ូលីសក៏បានធ្វើឲ្យបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរងរបួសផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសនៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្ខំឲ្យបាតកោញែកផ្លូវឲ្យលោក Trump ដើរទៅកាន់ព្រះវិហារដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែបាតកម្មប៉ូលីសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងការទាមទារយុត្តិធម៌ច្បាប់ការពារជាតិគ្រប់គ្រងដោយអភិបាលរដ្ឋត្រូវបានដាក់ពង្រាយឲ្យការពារនៅរដ្ឋយ៉ាងតិច26ដោយការដាក់បំរាមកោចោនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនលោក Trump គម្រាមប្រើយោធាដើម្បីបញ្ចប់ភាពគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់លោកក៏បានរិះគន់អំពើរបស់ប៉ូលីសទៅលើលោក Floyd ផងដែរ លោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថា
My administration is fully committed that for George and his family justice will be served.
រដ្ឋបាលរបស់យើងនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់លោក George និងក្រុមគ្រួសារ
។ប៉ុន្តែលោក Trump នៅតែជាគោលដៅសម្រាប់ក្រុមអ្នករិះគន់លោក។ការខឹងសម្បារនេះមិនទាន់មានភាពធូរស្បើយហើយអាចនឹងបង្កភាពវឹកវររហូតដល់ពេលបោះឆ្នោត។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការអុកស្វាមប្រចាំកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលបានការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងអ្នកស្រីលឹមសូលីនដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកខេណា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលឹមសូលីនបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទអំពីការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺថាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបាទហើយដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺលោកស្រីសូលីនបាទលោកស្រីគឺជានាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Oxfam បាទលោកស្រីសូលីនយើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះបាទជំងឺ COVID បានរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកហើយជំងឺនេះនៅតែបន្តឆក់យកជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការជំងឺនេះក៏ដោយនៅក្នុងបរិបទនេះលោកស្រីសូលីនយើងឃើញថានៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកបង្កើតជាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនិងរាតត្បាតជាសកលនេះយើងឃើញមានប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងចង់ឲ្យវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបានចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយបាទនៅពេលណាដែលមានការរកឃើញច្បាស់លាស់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាមិនមែនចែកតែនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានទេគឺថាប្រទេសអ្នកក្រក៏ត្រូវចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយដែរប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការអំពាវនាវមិនត្រឹមតែចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយឬក៏ក្នុងតម្លៃថោកឬក៏ឲ្យបានគ្រប់ទៅគឺថាមានការទៀមទាឲ្យមានការចែកចាយនឹងដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៅទៀតបាទហើយធានាឲ្យបានគ្រប់ទៅដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវការវាលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេហេតុអីបានជាវ៉ាក់សាំងនេះគួរតែត្រូវបានចែកចាយដោយឥតគិតថ្លៃបាទ
ចាអរគុណលោកមនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដ៏សំខាន់នេះដល់យុទ្ធនាការរបស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើការទៀមទាឲ្យបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះឲ្យបានផ្ដល់ទៅប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឥតគិតថ្លៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយលោកមនីមានប្រសាសន៍ហើយវាបានបំផ្លិចបំផ្លាញសុខភាពហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចាមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាយើងអាចនៅកិច្ចរួចអំពីផលលំបាកនេះនៅក្នុងពេលណានៅឡើយទេយើងឃើញថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមបានប្រមាណមើលថា2ទៅ3ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តធ្លាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៀតហើយផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេតែលើផ្នែកសង្គមទៅដល់កុមារនិងស្ត្រីហើយនិងជនងាយរងគ្រោះទាំងងាយរងគ្រោះទាំងអស់ក៏ដូចជាជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកនឹងមានសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដូច្នេះហើយយើងក៏សង្កេតឃើញផងដែរថាអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែដុតដៃដុតជើងស្វែងរកវ៉ាក់សាំងនេះហើយមានការធ្វើតេស្តហើយយើងឃើញថាអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាសម្លាំងល្អប្រហែលជាជាងមួយឆ្នាំទៅមុខទៀត អាចវាក់សាំងទាំងអស់នេះអាចបានចាប់ដើមដំណើរការប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់អុកសាមដែលធ្វើកន្លងមកទៅលើកិច្ចគាំពារសង្គមទូទាំងពិភពលោកនេះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនអសតសាសធំធំទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនិងអភិវឌ្ឍហើយនិងផលិតវាក់សាំងទាំងអស់នោះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគាត់តែងតែរឹតបន្តឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបឬក៏ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមហ្នឹងក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយសារគាត់យោងទៅលើការកំណត់ទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប៉ាតង់នៃវាក់សាំងទាំងអស់នោះទៅទិន្នន័យដែលគាត់ធ្វើការរដ្ឋបិទមិនបានមានការចែកទូលាយទេចាទៅដល់ប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមដើម្បីជួយជំរុញឲ្យគាត់អាចផលិតវាក់សាំងខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែប្រកួតប្រជែងតែមិនមានការសហការគ្នាហើយដូច្នេះយើងអាចប្រមាណមើលថាឱកាសដែលប្រជាជនក្រីក្រអាចនឹងទទួលបានវាក់សាំងនេះនៅក្នុងតម្លៃទាបឬក៏ដោយមិនគិតថ្លៃនោះគឺទាបណាស់បើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីមួយទាំងអស់គ្នាដូចជាយុទ្ធនាការពិភពលោកនេះលោកឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍លោកមនីលោកមនីចាំទេជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកជាសកលឆ្នាំ2009នេះចាប្រទេសអ្នកមានតែ3 4ទេចាគាត់បញ្ជាទិញវាក់សាំងមុនគេទាំងអស់គាត់ទិញយកទាំងអស់ហើយបានន័យថាវាក់សាំងកាលណាហើយចែកដល់ប្រជាជនគាត់មុនគេចាអញ្ចឹងយើងឃើញគម្លាតហើយនឹងវិសមភាពរវាងប្រទេសអ្នកមានហើយនឹងអ្នកក្រហើយបើនៅក្នុងប្រទេសទៀតក៏យើងឃើញមានគម្លាតហើយនឹងវិសមភាពរវាងអ្នកមានហើយនឹងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសនោះផងដែរពីព្រោះអ្នកដែលមានគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅទិញវាក់សាំងនៅប្រទេសដតីមុនចាមុននឹងវាក់សាំងទាំងនោះបានមកដល់ប្រទេសខ្លួនឬក៏វាក់សាំងទាំងនោះនៅពេលដែលបានមកដល់ហើយការវាក់សាំងផ្ដាសាយជ្រូកជាសកលឆ្នាំ2009ហ្នឹងពេលបានមកដល់ហើយគឺលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃដំបូងចាអញ្ចឹងយើងបើយើងមើលពីបទពិសោធន៍ចាស់ដែលយើងឃើញពីជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកជាសកលនេះយើងឃើញថាបើសិនជាកើតមានឡើងទៅលើករណីជំងឺ Covid នេះតើប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតតើជីវិតយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញតើប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតបើសិនជាប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកទាំងអ្នកក្រីក្រជាពិសេសមិនបានទទួលវាក់សាំងការពារជំងឺនេះទេពួកគាត់មិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ដូចធម្មតាវិញបានទេអញ្ចឹងហើយជាការសំខាន់ណាស់បើយើងអត់ចូលរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនេះហើយយុទ្ធនាការនេះមិនមែនធ្វើនៅតែប្រទេសកម្ពុជាទេចា៎យើងធ្វើយុទ្ធនាការនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមានសហការជាមួយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអ្នកសិក្សាអ្នកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺចូលរួមគ្នាជំរុញរួមទាំងវិស័យឯកជនផងដែរចូលរួមគ្នាធ្វើការសហការគ្នាជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យនឹងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានចូលរួមគ្នាវិនិយោគជាមួយគ្នាហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខខ្នាតយកទាំងអស់នោះឲ្យគាត់កុំយកចំណេញហួសហេតុពេកចា៎ដើម្បីឲ្យគាត់បានផ្ដល់វាក់សាំងទាំងអស់នោះដោយឥតគិតថ្លៃទៅដល់ហើយរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកផងដែរចូលគ្នាដើម្បីឲ្យផ្ដល់វាក់សាំងទាំងអស់នេះឥតគិតថ្លៃទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ចា៎
បាទជាការពិតដោយដែលលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាប្រទេសជាច្រើនបាទរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងកំពុងតែចំណាយថវិកាជាច្រើនបាទរហូតដល់ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារឯណោះក្នុងការព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានវាក់សាំងនេះឡើងបាទលោកស្រីអាចបញ្យល់បានកន្លែងហ្នឹងថានៅពេលដែលការរកវាក់សាំងឬក៏ការបង្កើតវាក់សាំងហ្នឹងត្រូវចំណាយលុយជាច្រើនតើហេតុអីបានជាវាក់សាំងហ្នឹងថ្លៃចែកចាយដល់អត់ចិត្តថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកខំធ្វើហ្នឹងមកមិនខាតស្លាប់ទេលោកស្រីបាទ
យើងបាទវាក់សាំងនេះត្រូវចែកទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកលោកមនីទឹកលុយអស់តែ25ពាន់លានដុល្លារទេស្ដាប់ទៅច្រើនចា៎ប៉ុន្តែ25ពាន់លានដុល្លារនេះជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មូលនិធិ Bill និង Melinda Gates គាត់ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនេះហើយហើយគាត់ក៏ចូលរួមជំរុញផងដែរហើយយើង25ពាន់លានដុល្លារលោកមនីច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ចំណេញមិនមែនចំណូលណាចាប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សដែលជាក្រុមហ៊ុនអសតសាសទាំង10នៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែធ្វើការផលិតវាក់សាំងនេះវិញ តែ4ខែទេលោកមនីប្រាក់ចំណេញតែ4ខែទេ25,000លានហ្នឹងអាចផ្ដល់វាក់សាំងឲ្យប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកបានអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីមនុស្សធម៌ហើយនិងមនុស្សជាតិហើយបើយើងគិតអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានសកលភាវូបនីយកម្មដោយសង្គមដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះកាលណាមានអីកើតមួយនៅតំបន់ណាកន្លែងណាគឺប៉ះទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយបើសិនជាប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់នោះមិនបានទទួលការវ៉ាក់សាំងទេប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារពីជំងឺនេះទេគង់តែឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកណាលោកមនីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមហ៊ុនជាក់ទាំងអស់នោះក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាចែកចាយទិន្នន័យរួមគ្នាធ្វើការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងនេះហើយសហការគ្នាទាំងផ្នែកថវិកាដើម្បីជំរុញអមមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនជៀសផុតពីការរាតត្បាតជំងឺនេះម្ដងទៀតទេលោកមនី
បាទសូមអរគុណលោកស្រីលឹមសូលីនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សទូទៅទូទាំងពិភពលោកបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែលមានលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាអង្គការអុកស្វាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងចូលរួមសួរជាសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោកស្រីសូលីមបាននៅពេលនេះដោយសារតែក្រុមការងារ VOA ផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានធ្វើការពីផ្ទះទៅបាទហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ពួកយើងខ្ញុំក៏បានរៀបចំពីផ្ទះទៅដែរដោយមិនមានលទ្ធភាពអាចប្រើស្ទូឌីយោនៅក្នុងអគាររបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចសពម្ដងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទខ្ញុំមករកស្រីសូលីមវិញបាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីមូលហេតុតើហេតុអីបានជាវ៉ាក់សាំងកូវីដនេះត្រូវតែចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងដោយឥតគិតថ្លៃជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍនានាលោកស្រីដោយលោកស្រីបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាបទពិសោធន៍នៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលកន្លងមកធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនតូចបាទជាពិសេសប្រទេសអ្នកមាននឹងមានឱកាសនិងមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនគេហើយប្រទេសដែលក្រីក្រខ្វះលទ្ធភាពនឹងច្រើនតែគេរុញឲ្យទៅក្រោយគេឯណោះបាទហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើននឹងគឺជាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសក្រីក្រនឹងឯងលោកស្រីតាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងដែលបានមកនឹងត្រូវបានចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យស្មើភាពគ្នាមិនចាប់ថាតើតែប្រទេសអ្នកមានបានមុនប្រទេសអ្នកក្រត្រូវឲ្យក្រោយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានសមភាពនៅក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះលោកស្រី
ចា៎ដើម្បីឲ្យមានវិសមភាពនេះចង់មិនចង់យើងទាំងអស់ត្រូវតែសហការគ្នាប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកនឹងត្រូវសហការគ្នាចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការពិភពលោកនេះដើម្បីផ្ញើសារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអសតសាសទាំងធំទាំង10ដែលកំពុងធ្វើការរករោគនេះក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ទាំងប្រទេសក្រីក្រប្រទេសមានមធ្យមនិងប្រទេសដែលមាននោះទាំងអស់គ្នានឹងជំរុញទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យធ្វើការសហការរួមគ្នាគុំគិតតែប្រយោជន៍ចំណេញរបស់ស្ថាប័នឯកជនឬក៏បុគ្គលផ្ដោតទៅលើការសហការគ្នាដើម្បីកម្ចាត់មេរោគCOVID-19 នេះចា៎បើសិនជាយើងអត់កម្ចាត់មេរោគ COVID-19 ដោយផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទេមេរោគនេះនៅតែបន្តនៅជាប់នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីមេរោគ COVID-19 នេះរាតត្បាតមកតួលេខដែលយើងទទួលបានឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជា 30% បានទៅយកប្រាក់កម្ចីបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ដោះស្រាយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ពីព្រោះគាត់បានបាត់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចា៎ហើយប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដូចជាហើយផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យកាត់ដេរផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យ ទេសចរកសិកម្មវិស័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវាជំរុញឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចជំរុញឲ្យប្រជាជនយើងរាប់លានអ្នកធ្លាក់ចូលទៅក្រមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រវិញកម្ពុជាយើងបានជោគជ័យណាស់នៅក្នុងការជួយប្រជាជនឲ្យបានឆ្លងកាត់ពីភាពក្រីក្រហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងមិនអាចបញ្ឈប់ស្ថានភាពនេះដោយមានវាក់សាំងដល់ឲ្យទៅប្រជាជនទាំងអស់ទេហើយអញ្ចឹងប្រទេសដទៃទៀតដូចគ្នាមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេយើងឃើញហើយសូម្បីតែប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្ពស់ក៏ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរផងដែរអញ្ចឹងដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មនេះផងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគាត់ក៏យល់ដែរបើគាត់នៅតែគិតអំពីប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខហើយមិនផ្ដោតទៅលើការសហការគ្នាក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏នឹងខូចឈ្មោះផងដែរចា៎អញ្ចឹងយុទ្ធនាការនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងជោគជ័យដោយសារយើងឃើញថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សហការគ្នាយើងត្រូវការតែ25,000លានដុល្លារទេចា៎ដែលស្មើទៅនឹងចំណូលឬក៏មិនចំណូលទេចា៎ប្រាក់ចំណេញតែ4ខែរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង10នោះប៉ុណ្ណឹងទេគឺអាចផ្ដល់វាក់សាំងដល់ឥតគិតថ្លៃទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ហើយសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងប្រាក់ចំណេញទេគឺយើងនិយាយអំពីជីវិតចា៎ការស្លាប់ហើយនឹងរស់របស់មនុស្សជាង3កោតអ្នកទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺថាប្រមែប្រមូលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងឪពុកម្ដាយយើងទាំងអស់គៀងគោគ្នាប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ស្រុកណាក៏ដោយសូមឲ្យចូលរួមគ្នាទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធ្វើការកែនកោដែរក្នុងយុទ្ធនាការគៀងគោតាមព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដើម្បីនាំគ្នាដល់សញ្ញាលើកទឹកចិត្តទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដឹកនាំពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះឲ្យគាត់ពិចារណាហើយធ្វើសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់វាក់សាំងឲ្យអត់គិតថ្លៃយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជោគជ័យលោកមនីហើយយុទ្ធនាការនេះមិនមែនធ្វើតែនៅប្រទេសយើងទេយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គមយើងធ្វើសហការជាមួយនឹងអង្គការ CCC ដែលជាគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាយើងធ្វើជាមួយអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើជាមួយនឹងអង្គការគណៈកម្មការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការគ្រូពេទ្យឥតព្រំដែន Maison Sans Frontières ហ្នឹងណាចា៎យើងធ្វើការជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសអំពីយុទ្ធនាការនេះហើយនៅកម្រិតពិភពលោកយើងធ្វើការថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់ពិភពលោកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនិងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាសង្គមអំពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហើយយើងជឿជាក់ថាកាលណាយើងទៅចែកគ្នាទាំងអស់គ្រប់កម្រិតហើយមានការចូលរួមពីប្រជាជនទាំងអស់យើងនឹងបានជោគជ័យចា៎ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទៅលើវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដូចជាថ្នាំម៉ាឡារីក៏អញ្ចឹងដែរចា៎ថ្នាំជំងឺគ្រុនចាញ់ណាចា៎
បាទចា៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីសូលីនបាទប៉ុន្តែបើលោកស្រីជាអ្នកតាមដានជាប់លាប់បាទអំពីស្ថានភាពCovid និងវ៉ាក់សាំងនេះបានជ្រាបស្រាប់គឺថាកន្លងមកយើងមិនទាន់និយាយដល់បញ្ហាវ៉ាក់សាំងនោះទេគឺថាគ្រាន់តែពេលដែលមានបាតុភាពកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid ហ្នឹងហើយតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ជាដើមបាទពេលនោះយើងឃើញពិភពលោកទាំងមូលមានភាពប្រឈមបាទក្នុងការខ្វះម៉ាស់ដើម្បីពាក់ការពារការឆ្លងហ្នឹងហើយស្ថានភាពហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនហ្នឹងបាទគឺថាព្យាយាមច្បាមយកម៉ាស់បាទហើយនឹងគ្រឿងការពារផ្សេងៗទៀតមុនគេហើយអានេះគ្រាន់តែពិធីសាសក្នុងការការពារទេលោកស្រីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលអ្នកមានលទ្ធភាពមួយចំនួនហ្នឹងព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យតែបានបោះខ្លួនឯងមុនគេណាអ្នកផ្សេងយ៉ាងម៉េចក៏ទុកសិនទៅចុះតម្រាំតែវាក់សាំងនៅពេលនេះបាទលោកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាបណ្ដាប្រទេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលអ្នកមាននឹងមិនគិតតែពីប្រទេសខ្លួនឬក៏ប្រជាជនខ្លួនដែលមានស្ថានភាពគ្រាន់បើប៉ុន្តែទុកឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសបណ្ដាប្រជាជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនឹងមិនទទួលបានលទ្ធភាពនៃការទទួលវាក់សាំងនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយក្នុងតម្លៃថោកឬក៏មិនគិតថ្លៃដោយដែលយុទ្ធនាការលោកស្រីកំពុងធ្វើនេះបាទ
ចាយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជនម្នាក់ជាបុគ្គលយើងមិនមានកម្លាំងអីខ្លាំងទេតែបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកនេះយើងគឺជាភ្ញៀវយើងគឺជាអ្នកទិញរបស់វាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះក៏មានកាតព្វកិច្ចដែលគាត់មិនអាចដាក់ជីវិតយកប្រាក់ចំណេញសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកបានទេចាខ្ញុំជឿថាគាត់មិនចង់ឲ្យជាប់ដានប្រវត្តិអាក្រក់បែបហ្នឹងទេហើយយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យកន្លងមកនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងពិភពលោកបែបនេះហើយយើងធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយគាត់ដោយផ្ទាល់យើងធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់យើងធ្វើការជំរុញដោយផ្ទាល់នៅកម្រិតពិភពលោកយើងមានកិច្ចគៀងគរច្រើនណាស់ចាមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងធ្វើច្រើនណាស់ rally នេះដោយសារយើងសម័យ covid អញ្ចឹងណាលោកមីនីអញ្ចឹងយើងអាចចេញទៅក្រៅផ្ទះបានអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែយើងនឹងប្រមូលសារទាំងអស់ពីប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈ share like និង comment ទៅលើ Facebook page របស់យុទ្ធនាការនេះហើយយើងនឹងផ្ញើទាំងអស់នឹងជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថយក្សតែធំធំទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្រាវជ្រាវហើយនឹងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID នេះដើម្បីប្រាប់គាត់ថានេះគឺជាអ្នកទិញនេះគឺជាភ្ញៀវរបស់ពួកគាត់ហើយបើសិនជាគាត់មិនពិចារណាហើយយកប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណេញ4ខែរបស់គាត់ដែលស្មើនឹងជីវិតប្រជាជន3កោតកន្លះអ្នកទូទាំងពិភពលោកនេះគាត់នឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏មិនឈរជាប់ជើងបានយូរដែរចាពីព្រោះយើងជាអ្នកទិញទាំងអស់គ្នានឹងយើងអាចឃើញចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់ហើយយើងអាចនឹងឈប់ទិញចាពីព្រោះអញ្ចឹងហើយយើងធ្លាប់ធ្វើយុទ្ធនាការនេះច្រើនណាស់នៅពិភពលោកហើយប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សធំធំទាំងអស់នោះនៅនឹងចាគឺគាត់ក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរគាត់ក៏ចូលរួមយុទ្ធនាការនេះជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេមជឿជាក់ថាយើងនឹងជោគជ័យដែលយើងពន្យល់ឲ្យគាត់ឃើញថាបើសិនជាគាត់បថយប្រាក់ចំណេញគាត់តែបន្តិចទេចាយើងអត់មានដល់គាត់ខាតទេចាយើងសូមឲ្យគាត់បថយប្រាក់ចំណេញចាបថយប្រាក់ចំណេញតែបន្តិចចែករំលែកទិន្នន័យសហការនៅក្នុងការជួយប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនឬក៏ប្រទេសខ្នាតប្រាក់ចំណូលមធ្យមនឹងឲ្យគាត់បានផលិតវ៉ាក់សាំងដល់ក្នុងតម្លៃទាបហើយវ៉ាក់សាំងនោះអាចធ្វើការផ្ដល់ទៅប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកនឹងដោយឥតគិតថ្លៃនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគាត់នឹងបានគេឈ្មោះល្បីណាចាហើយយើងមានការជឿជាក់ចាយើងជឿជាក់ថាបើសិនប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់បើសិនជាប្រជាជនកម្ពុជា1លានអ្នកចូលរួមគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះយើងជឿជាក់ថាប្រកបជាជោគជ័យចា
សូមអរគុណលោកស្រី
យើងនឹងមានពេលមួយឆ្នាំទៀតណាលោកមនីចាហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តរញតទៀតហើយយុទ្ធនាការគៀងគររយៈមួយខែនេះដែលចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានទី1ទេចាទី1គឺជំរុញឲ្យគាត់បានលើសំឡេងគាំទ្ររបស់យើងស្នើសុំរបស់យើងពីទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ឲ្យគាត់បានស្ដាប់និងពិចារណាហើយបើយើងមិនជោគជ័យយើងនឹងមានផែនការជំរុញបន្តទៅមុខទៀតចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីលឹមសូលីនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះខ្ញុំនិងលោកស្រីលឹមសូលីនដែលជានាយិកាអង្គការអុកស្វាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងមិនអាចទទួលសំណួរពីលោកអ្នកនាងបានទាំងតាមបណ្ដាញ Facebook និងតាមទូរស័ព្ទបាទដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះពីដំបូងឡើងទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពីនេះលោកស្រីសូលីនយើងគៀកមកមែនតើហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសហើយដោយដែលលោកស្រីបានលើកឡើងពីខាងដើមថាជំងឺ COVID-19 នេះមិនទាន់ទៅណាទេហើយដរាបណាវានៅតែឆ្លងគ្នានៅឡើយគឺថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចគេចរួចពីហានិភ័យនៃជំងឺនេះទេពោលគឺថាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយបើសិនជា ប្រទេសដទៃទៀតនៅតែមានករណីឆ្លងគឺថានៅតែមានហានិភ័យនៅក្នុងការចម្លងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសនិងប្រទេសដូច្នេះលោកស្រីតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដែលអង្គការលោកស្រីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមគៀកកសម្លេងពលរដ្ឋឲ្យបានមួយលាននេះបាទនៅក្នុងបរិបទពិភពលោកតើសម្លេងប៉ុណ្ណេះបាទអាចគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងស្ដាប់តាមការទៀងទាឬចង់បានរបស់លោកស្រីបាទ
សម្លេងដែលយើងនឹងគៀងគោយើងមិនមែនគៀងគោតែមួយលានទេទូទាំងពិភពលោកមួយលាននេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលយើងប្រមាណឃើញថាប្រហែលជា12លាននាក់នៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចា៎អញ្ចឹងយើងជំរុញខ្លាំងមែនទែនដោយយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវដាក់កំហិតខ្លួនឯងឲ្យរៀងខ្ពស់បន្តិចយើងជំរុញទៅដល់1លាននៃ12លានអ្នកយើងគិតថាយើងជំរុញខ្លាំងណាស់ហើយពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយខែទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅប្រទេសដទៃទៀតចានៅតាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់យើងនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនអាមេរិកខាងជើងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទ្វីបទាំងអស់ហ្នឹងឧបទ្វីបទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការគៀងគោដូចគ្នាទាំងអស់ចាយើងធ្វើការគៀងគោទូទាំងពិភពលោកហើយអញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនប្រមូលតែ1លានអ្នកទេយើងយកសមាមាទៅតាមប្រទេសចាប្រទេសណាធំអញ្ចឹងទៅយើងជំរុញយកចំនួនច្រើនជាងដើម្បីជំរុញកែគៀងគោឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាដើម្បីយកសារនេះផ្ញើជូនយកទូរលេខនេះហើយនឹងសារនេះផ្ញើជូនថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអសតសាសធំធំទាំងអស់នោះឲ្យគាត់ពិចារណាឲ្យគាត់ចូលរួមសហការគ្នាឲ្យគាត់ជំរុញឲ្យបាននៅការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់អត់គិតថ្លៃទៅដល់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនដែលរស់នៅប្រទេសក្រីក្រចាយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើទៅបានយើងនឹងព្យាយាមរុញបន្តថែមទៀតសង្ឃឹមថាលោកមនីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់នឹងចូលរួមជាមួយគ្នាបើយើងគៀងគោបាន1លានអ្នកនៅត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយយើងធ្វើបានជោគជ័យដូចគ្នានៅប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកនេះយើងនឹងបានចំនួនរាប់រយលានអ្នកដែលនឹងផ្ញើសារដ៏សំខាន់នេះទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកជាមួយគ្នាចាហើយបើយើងធ្វើបានបែបនេះនាងខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចជោគជ័យ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីលឹមសូលីនបាទចំពោះកិច្ចសម្ភារជាមួយ VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានព្យាយាមបាទចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកស្រីលឹមសូលីនបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាអង្គការអុកស្វាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីម្ដងទៀតដែលបានពេលចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទជម្រ
ាបលាលោកមនីអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5905និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.